Ja, vi skal som tidligere nævnt være sammen om en tekst fra Ezekiels bog, nemlig kapitel 34, fra vers 11-16. Og den vil vi læse nu. Den lyder sådan her. For dette siger Gud, Herren, jeg vil selv søge efter mine får og holde øje med dem. Som hyrden holder øje med sin hjort, når hans får er spredt rundt om ham, således vil jeg holde øje med mine får og udfri dem fra alle de steder, hvor de bliver spredt, på de mørke skyers og muldens dag. Jeg vil føre dem ud fra folkene, samle dem fra landene og bringe dem til deres eget land. Jeg vil vogte dem på Israels bjerge, ved vandløbene og overalt i landet. På gode enge vil jeg vogte dem, på Israels høje bjerge vil de finde deres græsgange. Der skal de lejre sig på Israel, på gode græsgange og græsse på gode enge på Israels bjerge. Jeg vil selv vogte mine får og lade dem lejre sig. De vildfarende vil jeg lede efter, de bortkomne vil jeg føre tilbage. De kvæstede vil jeg forbinde, de syge vil jeg styrke, de fede og stærke vil jeg passe på. Jeg vil vogte dem på rette måde. Almægtige Gud i himlen, vi er dig af hjertet dybt taknemmelige for, at det er dig, der er den store hyrde. Tak fordi du ikke til os selv, eller til herskeres godt befindende. Men fordi du er historiens Gud, den som i sidste ende ved alt og kan alt, og er så stor som mægtig, at du har rum og hjerte til den enkelte af os, samtidig med, at universet adlyder dig. Far, vi beder dig om, at du nu vil hjælpe os at de ord til os, som du har til den enkelte af os i dag. Lad dem finde bo i vores hjerte, vores sjæl og vores sind, sådan så du kan få din vej til vilje med os. Ja, se, den her tekst, den kunne jo egentlig godt være et yderst passende afsæt for det, som Israels land i dag, eller i år, fejrer, nemlig deres 75-års jubilæum. Siden statens oprettelse i 1948, hvor Gud jo, kan man sige, i de sidste 50-100 år op til, har begyndt at samle sit folk fra alle verdens lande. De er begyndt at komme tilbage til Israels land og bosætte sig og finde græsgange osv. Men det er ikke det, der er temaet i dag her. Det kunne vi jo gøre en anden gang. Den her profeti fra Ezekiel i kapitel 34, den har en overskrift, som jo ikke er kanoniseret, men tilsat, der hedder Israels slette hyrder og den rette hyrde. Og i versene op til det, vi har læst i dag, der har Gud eller Ezekiel gennem Ezekiel sagt noget om, at der er nogen, der har forsømt, hvad de burde gøre. Der er nogen, der har skulle vogte, men som ikke har vogtet ret, som har kigget mere på deres egne behov og lyster, end på de får, som de var sat til at vogte. Så de har ikke sørget for får. Så profetien her har en specifik adresse til Israels hyrder, fordi de ikke har vogtet Guds folk, Guds får, men derimod sig selv. Og resultatet af den her misrøgt, eller mangelprøgt, det er jo, at Israels folk, fårene, de er blevet spredt, de flakker rundt i bjergen, uden hyrde. Og får, de er, nu ved jeg, der er meget bekendt ikke nogen fårhyrder her, og jeg er heller ikke særlig selv meget inde i det der med får, men det siges, at får, de er ikke ret snedige, og derfor kan de ikke rigtig selv finde ud af at passe på sig selv, eller at få flyttet sig på det, de nu skal have at spise, hvis ikke det sådan lige ligger for. Så de har virkelig brug for, at der er nogen. Så de er blevet uden hyrder. Så bliver det noget kaos og noget forvirring og noget. Der kommer nogle følger af det. Og det her, det er jo sagt af Ezekiel, mens Israels folk var i landflygtighed i Babylon. Og så er det jo det med profeti, at den har den særlige karakter, at den ofte jo både er aktuel ind i vores nutid, selvom den også har været aktuel i en datid. Det kan også være, at den har været specifikt aktuel i nogle mellemtider, og at den fortsat vil være det i en fremtid. Den taler om noget, som skal komme, og men profetien er jo ikke kendetegnet alene ved, at det er noget, som skal komme. Det er ikke altid noget med fremtid. Det er også nogle gange noget med en, skal vi sige, en diagnose af nutiden. Mange af Gammeltestamentets profeter, jo, de talte om noget, som skulle ske, men de talte jo lige så højt ind i datiden. Og talte synden og uvæsenet og alt ondt imod. Når folket var kommet på afveje, så kom profeterne og talte ind i tiden. Men der er noget fremtid i den her profeti. Nemlig, at Gud han vil samle sit folk igen. Han vil føre dem tilbage til det land, som han lovede dem. Og det gjorde han jo efter Babylon. Men så blev de spredt igen. Og han har gjort det igen i begyndelsen, eller første halvdel af forrige århundrede. Så det er en profeti, der er gået i opfyldelse mindst to gange jo. Og så stadig er under opfyldelse, fordi så vidt vi ved, er ikke alle jøder tilbage i det lovede land endnu. I profetien, der taler Gud jo om fårene som mine får. Altså ikke mine, men Gud han taler mine får. Det er hans får. Det er godt nok ham, der har givet dem nogle hyrder. Og derfor bliver de også i versene op til omtalt som mine hyrder. Guds hyrder. Men de har ikke rygtet deres værv. Men det er mine får, siger Gud. Og det gør Gud, fordi han er trofast. Han er trofast mod sit folk. Og han kalder og indsætter mennesker, personer, hyrder i forskellige aldersklasser, til forskellige tider og til forskellige kulturer. Og nogle gange så er der nogle af dem, der stikker mere ud end andre. Det kender vi også fra vores nutid. Der er nogle forkyndere, både måske indenrigs og udenrigs, som får sådan en særlig rolle ind i vores tid. Til at oplære og udruste og vogte Guds folk. Men der er også masser af eksempler på, at nogle af de her hyrder har svigtet, fejlet, faldet og syndet og ført folk på afveje. Og så er det, at Gud han siger noget. Nu skal der ske noget. Nu skal der ryddes op. Nu skal tingene gøres rette igen. Uretten skal forsvinde. Gud rydder op. Og det gør han nogle gange ved at kalde mennesker ind i en sammenhæng, som taler det eksisterende imod. Som får modet og udrustningen til at stå imod det pres, det er at stå imod tidens ånd. Det, som ellers er normen og gældende. Og det er også derfor, vi ser nogle gange, at gammeltestamentets profeter, de klager over, hvor hårdt det er. Fordi der er et kolossalt pres på dem. Fordi de siger nogen imod. De siger herskerne imod, kongerne. Det samme gør vi jo i dag som Guds folk i forhold til tidens normer. Og nogle af de ting, som regeringer og dem, der ellers bestemmer, de sætter i søen. Der er noget af det, som ikke er rigtigt. Og så må vi råbe vagt i gevær. Og pege på det, som er rigtigt. Gud er trofast, og Gud han er der for sit folk. Han er der for sit folk Israel, og han er der for sit folk i Danmark. Os, som er døbt til at tilhøre ham. Og er en del af den nye pagt, hvor vi jo blev indlemmet i den pagt, som Gud han oprettede med Israel. Og Gud han har bundet os til sig selv. Dåben og alt, hvad deraf følger. Og det betyder, at uanset hvor mange omveje og afveje vi hver især har været på, uanset hvor kvæstede eller syge vi er i vores sjæle, uanset hvor dårlig føde vi har fået til vores sjæl, uanset om vi har vendt ham ryggen, så forbliver han trofast. Han er der, når vi kalder på ham. Fordi han vil være sammen med os. Han vil, at hans folk i hans rige skal have det godt med ham og med hinanden. Og derfor vil han selv vogte sine folk, som teksten siger. Jeg vil vogte dem på rette måde. Og så bliver der talt om græsgange og så videre. Altså det at blive vogtet på rette måde, græsgange, vand, det er jo på mange måder det, man kunne kalde en paradisisk tilstand for. What's not to like, og hvad mangler der? Grønt græs og vand, og hyrden han sørger for, at ulvene og de andre, der tænker at spise mig lige væk. Min sjæl, hvad vil du mere? Det kunne godt være, at der sad en enkelt sjæl her, som tænkte, at det kunne godt bruges lidt mere, men billedligt talt, så tror jeg, at det passer på det, vi har brug for. I stedet med beskyttelse, med mad, mulighed for hvile osv. Der er nogen, der er faret vild. Dem vil Gud finde. Det er også det, vi læser om, når vi læser den forsvundne får om i Lukas. Så har vi den med den fortabte søn. Gud, han vil finde. Der er nogen, som skal forbindes. De er simpelthen blevet såret. Hvorfor skal de forbindes? Jo, det skal de, for at de kan. Og ja, det kan godt gøre ondt i lang tid. Og ja, der bliver måske et ar, men Gud vil hele. Og så er der nogen, der har brug for styrke. Og så er der sandelig også nogen, som er fede og stærke. Og dem vil han også passe på. Og det er den rette måde at vogte for på. Og det er det Gud, han ønsker af sine hyrder, dem han sætter til at vogte sit folk, til at være hans medregenter her på jorden. Også ind i Guds. Se, da du og jeg, vi blev født ind i den her verden, så var det jo sådan, at vi blev født som fortabte. Det var ikke noget, vi først skulle blive. Det var noget, vi var. Vi dybest set som en fisk, der er født med en krog i munden. Og den krog, den bliver siddende, indtil der sker noget andet. En undtagelse. Han hedder Jesus. Men det faktum, at vi blev født som fortabt, det valgte Gud jo at gøre noget ved, da Jesus blev født. Han havde ganske vist allerede på det tidspunkt et pagtfolk, nemlig Israels folk. Og Gud havde hele tiden et ønske om at løfte sit folk ud af fortabtheden og ind i sit rige, ind i fællesskabet med ham. Der hvor det, som kommer fra ham, er gældende i sind og tanke og hjerter og i virkeligheden. Og så lavede han en pagt med Israels folk, og der blev givet rammer for, hvordan forholdet mellem Gud og folk skulle være. Og når de så alligevel syndede, så var der også nogle rammer for, hvad man så skulle gøre. Så skulle der bringes ofre, så skylden den kunne blive sonet. Og på den måde, om man så må sige, holde fortabtheden. Det hele det der system med ofre, det sluttede med de sidste og endegyldige ofre, nemlig Jesus. Så det er ikke noget nyt for jer her, mig, hvor I har hørt det før. Der skulle ikke længere ofre dyr, og så blev pagtfolket udvidet. Vi blev podet ind på det træ, som var Israels. Så vi blev en del af Guds folk. Gud han ønsker nemlig ikke, at nogen skal være fortabt eller forblive fortabt. Det er det, han tilbyder os ved at tilsige os sine løfter i dåben. Det er det, han tilbyder os ved at kalde os til tro til efterfølgelse. Det er det, han tilsiger os også, når vi nu her om lidt skal fejre nadver. Han ønsker fællesskab. Han ønsker ikke fortabthed. Et af Guds grundlæggende træk, det er, at han vil samle. Det er også det, vi læste om i teksten. Jeg vil samle mit folk. Og Gud samler stadig på folk, om man så må sige, også ikke alene i Israel, men også rundt i verden. Vi hører stadig om mennesker i store tal, faktisk i Afrika, Sydamerika, Asien, kommer til Gud. Han søger sit folk og kalder dem ind i sit rige. Så er det sådan, at Guds folk, de, der er hans, de er ikke ens. Det er de ikke på den store globale skala, og det vil I finde ud af, hvis I tager ud i sommerlandet og går i kirke et andet sted, end I plejer, så vil I måske se, at det er lidt anderledes, end der, hvor jeg kommer fra. Og hvis I tager meget langt væk ind i en meget anden kultur end den vestlige, så vil I se, at forskellen er meget, meget større. Det, hvordan Guds folk de ligesom er. Og så alligevel så er der noget fælles. Men vi er forskellige, det er vi også her. Vi har forskellige foretrækkelser og ønsker. Vi har forskellige ting, som vi bryder os mere om end andre, og modsat. Men hos Gud, der er der plads til alle. Og så kunne man sætte en hel masse kategorier på, hvad vi nu synes er rart. Her i sidste søndag, der var vi i kirke i USA, hvor der var lidt mere lydniveau på, end her til daglig. Og det skulle mine ører da lige vende sig til. det kan godt være, jeg er særlig sensitiv på det punkt, det vil jeg ikke afvise. Men de havde også en præst med dreadlocks ned til. Og det var jeg ikke vant til at se. Det var så ikke ham, der skulle prædike den dag. Det var stifteren af kirken. Og hvis I tager til Afrika og går til gudstjeneste, det kan Torben fortælle lidt om, hvis I kan huske det, så er gudstjenester, det er noget med 3-4 timer, ikke? Og det kan godt være, at man bliver opmuntret til at danse undervejs, eller hvad ved jeg. det kunne vi jo prøve en dag. Vi er forskellige. Det er vi også i forhold til, hvad vi foretrækker. Nogle af de kan godt lide lange prædikner, nogle kan lide korte prædikner, nogle kan lide undervisende prædikner, nogle kan lide allegoriske prædikner med forklaringer. Det er, hvordan man sådan lige gør tingene. Nogle kan lide salmesang, og nogle kan lide helt andre form. Og så videre, og så videre. Men Gud rummer alle. Alle får. Og jeg ved ikke, hvordan det bliver der på den nye jord, når alle stammer og tunge mål på én gang. Det priser Gud, men jeg er sikker på, at det bliver fantastisk. Men Gud, han rummer os. Og jeg tror faktisk også, uden at sige for meget, at vi kan sige til hinanden, at vi er kaldet til at rumme hinanden med vores forskelligheder. Vi er faktisk kaldet til også at bøje os for hinanden. Vi er kaldet til, at hvordan det står formuleret hos Paulus. Akt hinandens ønsker højere end jeres egne, ikke? Noget i den stil, ikke? Vi er kaldet til at bære over med hinanden. Vi er kaldet til ikke kun at tænke på os selv og vores eget, som jo de slette hyrder gjorde. Vi skal tænke på hinandens velbefindende. Og altså, jeg kan sige, det er jo ikke kun mig, der skal gøre det. Eller dig. Nej. Men hvis alle gør det, så må der jo blive en eller anden form for fælles mængde i midten, hvor vi alle sammen kan være. Jeg tror, jeg kan ikke sige sådan noget her alt for bastant, men når vi stiller os op og siger, at det ene er mere rigtigt end det andet, så kan der være en mulighed for, at vi spreder mere, end vi samler. Jeg siger, at der kan være mulighed. Der er jo selvfølgelig nogle ting, som vi skal sige fuldstændig fra over. Men vi er jo sådan indrettet som mennesker, at vi ofte deler hinanden op efter forskellighed. Men det er sådan set ikke det, som Bibelen anbefaler. Det står meget tydeligt for eksempel om det der, når der kommer en rig mand ind, så sætter vi ham på første plads, og den fattige mand står ude i tre. Nej. Det er lige præcis det modsatte, Bibelen tilsiger. I er alle lige. I er alle et. Der er ikke nogen, der er mere end andre. Bibelen, den fastholder og påpeger, Gud er der for den enkelte, og han rummer vores forskelligheder, uden at gøre forskel på nogen. Han tilbyder både nåde og fællesskab, uanset hvem, der kommer ind i hans liv. Jo vist, han har også en plan med, at der er nogle ting, vi skal lægge væk, når vi kommer ind i hans rige, og så er der nogle ting, vi skal have med og tillære. Men der bliver ikke gjort forskel. Og det er det, der er så svært for os, fordi vi har så nemt ved. Vi ser et ydre, eller vi ser en handling, eller vi ved, at den person har noget med det der at gøre, så bliver der sådan en mellemrum, eller en mur, eller et eller andet imellem os. De der vurderinger, vi laver af mennesker, på forskellene, de bliver sådan en, vi holder os fra hinanden. Eller hvis du ikke rigtig velkommen her, fordi du er for anderledes. Og der skal ikke ret meget til, før vi laver de der domme over mennesker. Alle dem, I ser i fjernsynet, som ikke bryder jer om, de er også velkommen her. Og alle dem, I har hørt om gennem historien, som har lavet en masse ondt, I er også velkommen i Guds rige. Alle dem, der lugter, baller og så videre, så videre, så videre, de er også velkomne. Og i Guds rige er der ingen derude. Alle er velkomne, når de tager imod hans søn og det, som han har købt. Eller tilsagt os ved at ofre ham. Han tilbyder sit fællesskab. Han tvinger det ikke ned over hovedet på nogen, men han tilbyder det. Og så er det jo også en opgave for os som menighed at rumme. Støtte og hjælpe, oplære og så videre. Han kalder os jo til at blive og være, som han selv var. At elske vores næste, som vi elsker os selv. Uanset. Og så det får mig så til at tænke lidt på, at for en del år siden, der havde vi sådan 5 af de ord. Og et af de ord, vi havde, det var noget, det var discipleskab, evangelium, livsfællesskab, tjeneste. Og så kom det afkald. Og det kan godt være, at discipleskab kan være vanskeligt. Det kan også godt være, at tjeneste kan være vanskeligt. Men afkald er måske i virkeligheden den aller vanskeligste af de 5. Fordi afkaldet, ja, det kan handle om penge, men det handler jo dybest set om, at jeg giver afkald på mine ønsker om, at alt skal passes ind i min verden. Og det er vanskeligt. Men for Gud er ingenting umuligt. Så tag ham med på råd. Gennem årene har der fra tid til anden været mennesker i Aalborg Frimenighed, som har talt med os i ledelsen, om at de synes, der var for meget af noget, eller for lidt af noget andet, eller omvendt. Og det er jo helt fair at tage tingene op. Vi skal jo kunne tale med hinanden. Fordi hvis ikke, kan man sige, hvis der er nogen, der synes, at et eller andet er for meget, og de andre så ikke ved det, så kan de jo faktisk, uden at vide det, komme til at træde nogle andre over tæerne, eller gøre tingene sværere for andre, for at være med. Så vi må bringe tingene ind i fællesskabet og tale med hinanden om. Det er en forudsætning for, at det kan lade sig gøre. Men når der så kom nogen, så gjorde vi jo så... ofte det, at vi sagde, at vi vil gerne bakke op om forskel. Og jeg er slet ikke ude af, i, at vi snakker alt det her diversitet og ting og sager, som ellers er op i tiden. Det er slet ikke det, det handler om. Men det er et bevidst valg, når vi siger, eller når vi ønsker at fremme, at der skal være plads til forskellighed. Et bevidst valg. Fordi forskellige mennesker har brug for forskellige ting. Ligesom forskellige får har brug for forskellige ting. Nogen skal findes, nogen skal have mad, nogen skal klippes, nogen skal styrkes, nogen skal osv. Vi har brug for forskellighed, fordi vi også har brug for forskellige nådegaver. Vi har ikke kun brug for 2. Vi har brug for dem alle sammen. Vi har brug for, at de får rum til at folde sig ud i menighedens fællesskab og fælles opbyggelse. Der er alt for mange historiske eksempler på, at kirker eller menigheder har villet sådan ensrette en form, hvor den skulle alle passe ind i. Alt for mange eksempler. Og følgen af det er, ikke hver gang, men ofte, at forerne eller de troende, de bliver lidt firkantede. Og de bliver måske mere, kan man sige, du passer ikke her, du passer. Og måske bliver det endda også fejlernæret, fordi de kommer til at fokusere for meget på det ene i formen, som de synes er rigtigt. Og det betyder faktisk også, at man kan komme til at udelukke sig selv fra nogle andre herlige kræftgange, som Gud han har til sit folk. Ja. Lad mig runde af her, så småt. Gud er trofast. Han er der for den enkelte af os. Med alle vores forskelle. Og så kalder han jo også os til at, om man så må sige, være der for ham. Fordi vi er sendt med hans budskab til verden. Om at komme ind i hans rige. Vi er sendt som et brev hver især til vores medmennesker. Et brev fra Gud om, hvad han gør med os og i os, og hvordan det kommer til udtryk i vores måde at leve på. Han er også, han beder os jo også om at holde øje med hyrderne. Og i Luthers Missionsforening, der har vi en god tradition for, at lægfolk, selvom jeg ved godt, der er blevet virkelig mange teologer de sidste år i Luthers Mission, så er det jo også det lægfolket, der traditionelt har været med til at bedømme læren og undervisningen. Det tror jeg, vi er med fordel. Ikke fordi jeg har noget sådan specifikt imod teologer. Velkommen til, Lars. Jeg er til at hilse på dig. Ja. Som menighed, og navnlig som ledelse i en menighed, men også som menighed, der er vi kaldet til at hjælpe hinanden med græs, vand og hvile, tryghed. Fordi hvis man skal gro noget god uld, så skal der være nogle ordentlige forudsætninger. Sådan må det være. Gud er ikke alene for os. Han er også i os. Og vi er i ham. Han er en del af dig og mig, ligesom vi er en del af ham. Og det kan godt være lidt vanskeligt. Men måske kan man forstå det, hvis man tager en kop kaffe og hælder mælk. Så bliver mælken og kaffen et. Men koppen kan ikke blive en del af kaffen. Den kan ikke komme i kaffen, medmindre man sænker den ned i kaffen. Det er en anden snak. Ja. Du er hans for. Jeg er hans for. Han er vores allesammens hyrde. Og på den måde, så tilhører vi hinanden. Vi tilhører ham. Han tilhører os. Og vi tilhører også hinanden. Sådan som jeg læser Nytestamentet. Så Gud har jo givet os menighedens fællesskab. Glem det ikke. Husk det, også efter sommerferien. Nu bliver der pause. Husk det efter ferien, men husk det også gerne i ferien, som jeg sagde lidt indledningsvis. Sørg nu for ikke at slække rutinen. Og det kan godt være, at I skal tage i kirke et andet sted i løbet af sommerferien. Så gør endelig det. Men prioriter det at være med. Lad os bede en bøn Og jeg tror faktisk, at jeg vil lige låne nogle ord fra salme 63. Som en del af bønnen her. Far, vi takker dig for hviledagen, og vi takker dig for det sted, som vi bor. Vi takker dig for gode kår og for alt, som du velsigner os med, dag efter dag, uge efter uge. Vi takker dig for menighedens fællesskab, og vi takker dig for, at du er vores hyrde. Vi bekender for dig, at vi også i dag har brug for dig, og vi gør det trygt, fordi vi har erfaring med, at du sørger. Og far, vi vil så gerne se dig i din magt og din herlighed, fordi din trofasthed er din trofasthed. Den er værdifuld. Den er bedre end alt andet. Derfor vil vi gerne lovsynge dig med vores liv. Far, vi trænger til, at vores sjæle bliver mættet af de fede retter, som du giver os. Tak, fordi du er vores hjælper.